keď počuješ nejaké proroctvo k niekomu inému, ako teraz sme, dajme tomu, počuli proroctvo k Martinovi, to je niečo, čo sa možno teba primárne netýka, ale obzvlášť, ak ho nepoznáš alebo nepoznáš jeho povolanie. Ale keď Boh takto verejne k niekomu hovorí, keď otvorí nejaké prorocké slovo, my sa vždy môžeme rozhodnúť, že pridáme svoje srdce k tomu, čo Boh robí týmto smerom, minimálne modlitbou. A preto je vždy veľmi dobre, keď znie prorocké slovo k niekomu, ja som sa to snažil vás naučiť v tomto zbore opakovane, aby sme to spravili tak nejako rutinne, ale nejako nám to moc nefunguje, ale v pohode, možno do toho dojdeme, možno to ani netreba, ale je veľmi dobre, ak znie nejaké prorocké slovo, aby potom prišli obzvlášť modlitebníci, ktorí možno nie sú primárne proroci, alebo sú prorockí modlitebníci, alebo sú modlitebníci. A je veľmi dobre, keď prorocké slovo k niekomu tí modlitebníci zoberú a začnú sa ho modliť. Lebo vtedy, keď sa ho začneme modliť, tak už posúvame to, čo Boh robí s tým človekom cez prorocké slovo niekde inde. A existuje aj ďalšia vec, ktorú Boh robí, nie je to len modlitba, ale ktorú Boh robí, aby nás zapojil do toho, čo on robí, aby to posunul niekde ďalej. A to je dávanie. Nechcel som to hovoriť, ale aj tak to hovorím. Totižto dostanem sa k Saulovi a k jeho osliciam, ktoré hľadal. A ten príbeh, jeden z najpríjemnejších pre mňa v Biblii, príbeh zmeny Saulovho srdca v kompánii prorokov. Prorok Samuel, k tomu sa dostaneme za chvíľu, mu hovoril o nejakých prorockých veciach, ktoré ho postretnú. On mu dopredu prorokoval, čo sa mu stane, že stretne najprv dvoch na konkrétnom mieste, potom dojde tam, potom stretne troch a tak ďalej. Tie veci same o sebe sú symbolické, ale nechcem ich teraz rozoberať, ale hovorím mu konkrétne, čo sa stane teraz, keď odídeš odo mňa. A keď sa ti stanú tieto veci, poslednú vec, ktorú povedal je, prídeš na vrch, kde bude skupina prorokov. A tá skupina prorokov bude hrať, prorokovať a tam ti Boh zmení srdce na iné. Toto sú veci, ktoré Boh povedal Saulovi, ktoré mu hovoril s tým cieľom, aby mu zmenil srdce, aby ho pripravil na povolanie kráľa. A toto všetko Boh urobil prorockým slovom. Začalo to prorockým slovom. Uvedomujete si dôležitosť prorockého slova? Ale nie len to, nie všetci sú proroci, nie všetci, teda všetci môžu prorokovať, ale aj tak nie všetci prorokujeme, nie všetci rozmýšľajú prorocky, ale to, čo sa tam dialo, je jeden z tých prorockých zastavení, ktorému Samuel prorokoval, bolo, že stretneš troch mužov a tí traja mužovia pôjdu obetovať Hospodinovi a jeden bude niesť tri kozľatá, jeden bude niesť tri pecné chleba a jeden bude niesť jednu kožicu vína. A povedal, ten, ktorý nesie chleby, ti z tých troch dá dva. Čo to znamená, neviem, prečo mu nedal kozla alebo mu nedal víno, ale práve podal tri chleby a dve ti dá. A toto je dávanie súrodenci, ktoré je iné ako dávanie desiatku darov do zboru, čo je nesmierne dôležité a robte to, pokiaľ to nerobíte, no. Nech vás pán požehná v dávaní desiatku darov. Ale toto je dávanie, ktoré je tak na tej úrovni, ako som spomínal, tá modlitba. Keď znie prorocké slovo k niekomu a ty to zoberieš v modlitbe, alebo aj doma si to pripomíneš a hovoríš, rozprávaš sa s Bohom o tom, alebo deklaruješ, alebo potom, keď toho človeka stretneš, pripomeneš mu to slovo, oslovíš ho tým menom, ktoré si zbadal v tom prorockom slove. Pomáhaš Bohu v tom, aby sa stalo to, o čom Boh hovoril. A jedna z vecí, ktorú môžeš pomôcť, je dávanie. A ten človek z toho prorockého symbolu mu dal Saulovi niečo, ako človekovi, ktorý bol povolaný z toho, aby bol malý vo svojom dome, malom Benjaminovi, aby sa stal prvým, aby sa stal kráľom. A súčasťou toho všetkého bolo nielen prorocké slovo, nielen Samuelové pozbudzovanie, nielen to, že ho potom pred všetkými vylosovali Božím zázrakom, Božím losom, bol vylosovaný jeho dom, potom jeho čeľaď, potom on sám, ktorý sa schovával v batožine. Nielen, že týmto ho Boh na to pripravil, ale aj rôznymi inými vecami. A jednou z tých vecí bolo, že mu niekto niečo dal. A tí ľudia mu dali tie dva pecné chleba. A keď niekde, ja som zažil taký, poviem vám iný príklad, aby ste možno pochopili lepšie. Boli sme na nejakom takomto prorockom modlitebnom stretnutí, kde sme prorocky slúžili, modlili sme sa. A bola tam veľmi konkrétna potreba. Jeden človek chcel ísť do zahraničia na nejakú školu v zahraničí a nemal na to peniaze, lebo samozrejme, keď chcete ísť, to sú obrovské peniaze, ísť na školu niekde, bývanie, školné, americké, letenka a tak ďalej. A čo je nesmierne zaujímavé, že Boh nespraví, skoro nikdy to nespraví tak, že by ti hneď dal sumu peniazy, bum, no tak tu máš. A máš vyplatené a máš po problémoch. Ale Boh pracuje s tvojim srdcom. A jedna z vecí, ktorú Boh s nami robí, aj v tomto konkrétnom prípade, on zasiahne do ducha sirotstva, lebo duch siroty sa prejavuje tak, že nemám a nemám ako mať. Hej, chcel by som ísť, ale nemám na to. A kde zoberiem peniaze? Kto mi dá? To je duch siroty. A znovu, my, ktorí sme boli okolo toho, keď sme sa modlili za toho človeka, aby tam išiel, aby mu Boh otvoril tú cestu, zaujímavé bolo, že ten jeden služobník Boží, ktorý mu slúžil, ktorý mu prorokoval, zobral peňaženku, otvoril a dal mu peniaze. Nedal mu tisíce dolárov, ktoré potrebuje, ale dal mu niečo. Možno mu dal všetko, čo mal. A vyzval všetkých nás, dajte mu aj vy niečo, hocičo, to je jedno. A v takomto prípade, ak sa pridáš tomu, čo Boh robí, to môžu byť 2 eurá, alebo ak máš 20 centov, alebo 200, to je jedno. Ale dáš a vidíš, Boh jedná tam s duchom sirotstva. Boh ho presvedčuje už týmto malým semienkom, že na neho myslí, že zaopatrí. A ty sa pridávaš tomu prorockému prúdu. To, čo mu dali tie dva chleby, to Saulovi, to z neho same o sebe nemohlo spraviť kráľa. Ale bolo to súčasť toho prúdu, toho, čo Boh prorocky robil. A my, keď sa pridáme k tomuto prorockému, tomu, čo Boh robí, tak môžeme napomôcť tomu, aby sa to stalo. A veríte, že je to dôležité napomáhať tomu? Mnoho veriacich, mnoho kresťanov sú celé prúdy kresťanov, ktoré veria, že Boh je tzv. Zvrchovaný. To znamená, že sa stane Božia vôľa, je jedno, čo my spravíme. Ale to je len časť pravdy. A z časti to nie je vôbec pravda, lebo Boh potrebuje našu spoluprácu. Preto nás Boh naučil. Modliť sa, staň sa tvoja vôľa. Nielen sa modliť, ale aj pracovať na tom, aby sa jeho vôľa diala. A preto, keď takto spolupracujeme s Bohom, aj ohľadom prorockých vecí, keď sa do toho zapájame modlitbou alebo dávaním, ak počujete, dajme tomu teraz túto, už keď som ťa takto použil, verím, že nezneužil Martin, keď počujete, ako mu Boh prorokuje o veciach, ktoré on robí, ktoré bude robiť, keď sa pripojíte modlitbou, napomôžete tomu a keď sa pripojíte finančne, to môže byť iba semeno. Vy vyjadrujete tým vieru, že ja verím, že Boh ho chce zaopatriť. A on musel ísť vierou, musel ísť mnohokrát cez nedostatok, musel ísť a išiel napriek tomu, že nemal. Ale to nie je Božia dokonalá cesta. Boh má zaopatrenie. With vision comes provision. S víziou prichádza provízia. Ale my sa do toho môžeme pripojiť. Takže počúvajte, čo Boh robí. Kde Boh ide, ak je nejaký človek v nejakej núdzi alebo v chorobe a tak ďalej. Ak vidíme, že mu Boh slúži. Keď sa my k tomu pridáme modlitbou, vkladom, návštevou, čímkoľvek, môžeme pomôcť, aby to naozaj fungovalo v kráľovstve Božom. Ste so mnou? Súhlasíte? Ďakujem, Kristinka. To je áno, ma obzvlášť potešilo. Iba dopoviem, už som v podstate povedal skoro všetko, čo som chcel povedať. Poďte do 1. Samuelovej, do 9. kapitoly. To je to miesto, ktoré som teraz citoval, že Samuel prorokoval. Celá tá cesta, ako Samuel zaobchádzal so Saulom, je nesmierne srandovná, je zaujímavá. 1. Samuelova 9 a kapitola predtým 8 zobral ho na hostinu, na tej hostine ho pohostil, dal mu najlepšie pripravené meso a naťahoval ho, nehovoril mu nič. Naťahoval ho, potom nakoniec mu povedal, prespí u mňa, tu budeš spať na streche a zás mu nič nepovedal. Celý večer, celú noc, ráno, zás mu nič nepovedal, dokonca ho odprevadil až preč, už povedal, no tak rozlúčime sa. Celú dobu ho naťahoval, nič mu nepovedal, nič nevedel, čo sa dialo. A celú tú dobu ho takto držal v napätí, až mu potom povedal pred bránami, pošli sluhu preč, už boli pred bránami mesta, pošli sluhu dopredu a ja ti poviem, čo ti mám povedať. A na tomto mieste vyťahol olej, pomazal ho, toto bolo to prvé pomazanie súkromné, a povedal mu to, čo mu Hospodin dal na srdce a čo hovorí o jeho povolaní. Pomazal ho za kráľa, v skratke povedané. Saul na tomto mieste je obrazom neprorockého človeka. A ja by som vám, chcem vám hovoriť na prvom mieste, ktorí ste prorockí ľudia, ktorí ste proroci, ktorí máte prorocké dáry, ste povolaní do úradu proroka a k nám ako k ľudu, o ktorom sa hovorí, že všetci môžete prorokovať. To na prvom mieste, aby sme rozumeli. Ale zároveň hovorím a chcem vždy hovoriť k ľuďom, ktorí nie sú prorockí, ktorí nikdy nebudú prorokovať tak ako proroci alebo rozumieť prorockým veciam. A ste úplne v poriadku, ak ste takí. Neviem, či tu niekto taký náhodou je, ak si to o sebe myslíš. Ale chcel by som vám povedať, že hovorím to obzvlášť kvôli tomu, že rozumiem, ako sa cíti, dovolím si povedať, že rozumiem, ako sa cíti takýto človek uprostred prorockých vecí, ktoré nie sú jeho primárne srdcom. Lebo ja som bol ako človek s prorockým srdcom uprostred zborov, uprostred spoločenstiev, obzvlášť jedného spoločenstva, kde som doslova umieral tým, ako tomu tam nerozumejú. A nie, že by ten zbor bol zlý, on je nesmierne požehnaný, a iné zbory, kde som bol, sú požehnané v tom, čo majú, ale nerozumeli tomu a do určitej miery až popierali to, čo ja mám. A vo mne to zomieralo, ja som zomieral uprostred dobrého zboru. Nie preto, že by ten zbor bol zlý. Rozumiete, čo hovorím? To je ako ten povestný fotbalista, ktorého vodia na fotbal, aby z neho robili fotbalistu alebo boxeristu, ale on chce byť ten baleťák, môj povestný, ten Billy Elliot. Jediné baleťáci, jediné baletná škola z neho dokáže urobiť to, čo je jeho srdce, to, čo je jeho povolané. Ja o tomto hovorím. Takže chcel by som takisto rozumieť aj ľuďom, ktorí nie sú proroci, ktorí nie sú prorockí a ktorí nerozmýšľajú primárne prorocky. A v tomto obraze takým človekom je Saul. A čo je nesmierne zaujímavé na tomto celom príbehu, že Saul išiel za prorokom Samuelom po praktický problém, išiel hľadať oslice. Jeho otcovi sa stratili oslice a poslal svojho syna Saula aj s jedným sluhom, aby ich hľadali po vrškoch a hľadali ich niekoľko dní, až sa zatúlali a povedali si, no tak tuto býva prorok, ideme sa opýtať proroka. Toto je obraz klasického, dovolím si povedať, neprorockého človeka, ktorý prichádza k Bohu s modlitbou za svoje potreby, za uzdravenie, za rodinu, za to, aby deti poslúchali, aby som mal povýšenie v práci, čokoľvek, veci, ktoré sú normálne, s ktorými ideme za Bohom. Ideme za Bohom, za Božím ľudom, do zhromaždenia a tak ďalej. Ale súrodenci, chcem vám povedať, že neviete o tom, že Boh nie, že by sa nestaral o vaše oslice, nie, že by sa Boh nestaral o vaše potreby, ktoré máte, ktoré máme, ktoré sú relevantné. Aj my sme sa dnes ráno modlili tuto vedľa, primárne nie za zhromaždenie na prvom mieste, ale ja som dovliekol moje deti, lebo dnes odchádzajú do školy v prírode, bol som ich odviesť cez chváli. Takže sme sa modlili za tie potreby a tie potreby sú úplne relevantné, to chcem povedať. Ale napriek tomu Boha zaujíma, Boh je pripravený urobiť niečo viac, ako sa postarať iba o tvoje oslice. A keď prichádzame k Bohu ako neprorockí ľudia, prichádzame k Bohu do Božej prítomnosti po odpoveď na naše prosby a modlitby. Boh má niečo vyššie, čo s nami môže a chce spraviť. A to, čo s nami môže a chce spraviť, je zmeniť naše srdce Božej prítomnosti. Aj dnes, keď tu bolo nejaké pozvanie a bol tu nejaký priestor na nejaký prorocký skutok, možno prorocky tomu rozumieš, možno to vidíš, nevidíš, alebo povieš si, ja tomu absolútne nerozumiem. Ale ak prídeš k Bohu so svojou potrebou, úprimne taký, aký si, Boh ti dokáže v kompánii prorokov zmeniť srdce. Boh ti dokáže zmeniť tvoje vnútro tou prítomnosťou Božou, ktorú dáva cez chvály, cez prorocké veci, či tomu rozumieš, alebo nie. A toto, v tomto sa pridávam k Martinovi, že toto je niečo veľmi praktické, čo môžeme robiť aj v spoločnosti, aj kdekoľvek. Keď sa modlíme, keď ideme, tá kompánia prorokov, ktorá išla na ten vršok hore, tá robila jednoduché veci. Bola tam citara, bubon, harfa a ešte nejaký štvrtý nástroj. Spievali jednoduché chvály, ale Duch Boží tam bol tak prítomný, že na tom mieste bol Saul obrátený vo svojom srdci. Toto je jadro môjho slova, v podstate toho, čo chcem povedať, že Boh dokáže zmeniť naše srdce. Boh zmenil srdce Saulovo radikálnym spôsobom a Ja som dostal sa k tomuto bodu, alebo predkladám vám toto kvôli tomu, že som žiarlivo volal k Bohu, že by si mi mohol zmeniť srdce, keby si chcel. Viete, keď sa modlíte za uzdravenie, my rozumieme procesom, my rozumieme prekážkam, my rozumieme ťažkostiam a tak ďalej, ale skôr alebo neskôr každý jeden z nás došiel k tomu bodu, keď sa modlil za uzdravenie svoje alebo niekoho iného, kedy sme si povedali, dokeľu, pane, ale keby si naozaj chcel, však teraz hneď by si mohol. Nie, náhodou. Hej, došli ste do takéhoto bodu, že keby, vieš, pane, ak by náhodou si nevedel, ale keby si naozaj chcel. A obzvlášť, pretože som to našiel v tomto Samuelovi, mojom obľúbenom, že Boh zmenil Saulovo srdce takto. Okamžite. Dokonca ešte sa, je to zaujímavé, že sa to predbehlo celý ten proces, lebo Samuel mu prorokoval, keď sa naplnia všetky tieto znamenia, ktoré som ti prorokoval, tak ti zmením srdce, Boh ti zmení srdce, hlavne v tej kompanii prorokov, čo bol ten posledný prorocký symbol. A ďalší verš hovorí, že hneď ako otočil plece od Samuela, Boh mu premenil srdce na iné. Čo je neuveriteľné. úžasné. Ako keby si to odporovalo, ale jednoducho, ako keby Duch Svätý sa nevedel dočkať, že kedy sa všetky tie prorocké veci stanú, kedy sa naplňa všetky tie symboly a je napísané doslova, ak mi neveríte náhodou, tak si to otvorte. Hneď ako otočil svoje srdce, svoje plece Saul od Samuela, mu Boh premenil srdce. Takže ak hovorím o, tu voláme na veleslaveného, ale sme v 1. Samuelovej 9. A 10. 10. verš. Toto, čo som citoval, je už 10. verš. Tu sú tie znamenia. Pozdravia ťa. Aha, tuto je to. Dajú ti dva chleby. Príjmeš z ich ruky. Prídeš na vršok Boží a tak ďalej. Harfa, bubon, pištela, citara. Príde na teba. A keď sa ti dostanovia tieto znamenia, vtedy učím to, čo práve nájde tvoja ruka. Lebo Boh je s tebou. Zídeš dolu do Gilgala a tak ďalej a tak ďalej. Aha, 9. verš. Vidíte to tam? A bolo, keď obrátil svoje plece, aby išiel od Samuela, že mu Boh premenil srdce na iné. A dostanovili sa všetky tie znamenia tohto dňa. Ako môžeme zaručiť alebo pomôcť tomu, aby sa nám zmenilo srdce? Potrebuje niekto z vás premenu srdca? Dúfam, že ani veľmi nie. Z určitého pohľadu, kvôli tomu, že Saul potreboval zmenu srdca, lebo bol v určitom zmysle úplne mimozný. A prišlo na neho Božie povolanie a na to, aby to povolanie mohol prijať a vojsť do neho, potreboval Božiu zmenu. A my sme toto už zažili, preto hovorím, že dúfam, že nie. Hej? My sme toto už zažili. Boh naše srdce premenil našim znovuzrodením tým, že hlavne ak ste už 20 rokov v tomto zbore, tak prosím pekne, už 20 rokov ste počuli o Božom povolaní a tak ďalej, čo Boh pre vás má. Takže už verím, že nejaká zmena srdca nastala, ale zároveň je úplne, tak ako som sa aj ja priznal, že som volal k Bohu, že by mi mohol zmeniť srdce, keby náhodou chcel hneď teraz, by to mohol spraviť. Čo je dôležité, alebo čo môžem spraviť preto, aby sa mi zmenilo srdce? No na prvom mieste nič. Lebo na prvom mieste ma musí Boh povolať do zmeny srdca. A skutočná zmena srdca nastáva nie preto, že ja ju chcem, že by som si to ja vymyslel, pretože to, čo ja chcem, je to, čo chce Saul, je, aby som našiel oslice. Ja chcem, aby sa mi vyriešili moje problémy a s tým idem za Bohom v skutočnosti. Ale Boží pohľad na mňa je iný a Boh má pre mňa nejaké povolanie. A toto je odpoveď na moju otázku, ako môžeme pomôcť, aby sa nás zmenilo srdce, je, že v prorockom hlase, keď treba, v Samuelovom prorockom slove, rozpoznáme Božie povolanie, ktoré je pre nás a tomu povolaniu sa poddáme. My si nemôžeme vypôsobiť zmenu sami od seba, ale Boh nám ju chce dať, ale On ju nám chce dať pre svoje povolanie. Ak nerozumieš svojmu povolaniu, kto si, do čoho ťa Boh povolal, ak len hľadáš svoje oslice, ak len hľadáš odpoveď na svoje problémy a nezareaguješ na Božie povolanie, ktoré ti Boh prorocky dáva, tak možno zostaneš na tej úrovni oslíc. Ale Boh má pre teba, pre nás, pre cirkev niečo veľa viac. Súhlasíte so mnou? Boh má pre nás povolanie, ktoré dal na Saula. Ale pochopte, súrodenci, nikto z nás si nevymyslí povolanie. Tým myslím povolanie, dajme tomu špecificky, To bol začiatok tohoto zboru, že Boh nám hovoril o osobnom povolaní. Boh hovoril hlavne o apoštolskom a prorockom povolaní, o ľuďoch, ktorých Boh povoláva do apoštolskej a prorockej služby, ako služobníkov, ako 5-násobnú službu a tak ďalej. Keď sme v cirkvi poznali prakticky iba pastorskú a možno z časti evangelistov a teda tú pozíciu, to povolanie. Vedeli sme o apoštoloch, alebo sme mysleli, že niektorí sú apoštoli tí veľkí, ktorí založili veľké cirkvy, ako Manna, kde sme sa my obrátili, tam sa volal ten zakladateľ hnutia, toho sme volali, že je apoštol Tadeu a poznali sme svoje život a sme poznali, že je naozaj apoštol Uf Ekman, ktorý založil obrovskú denomináciu. O týchto sme vedeli, ale v praxi sme žili pastorské a evangelizačné pomazanie. Učiteľské, no trošku málo, predsa nejaký ten Derek Prince z diaľky, áno. Ďaká Bohu za to. Ale to apoštolské a prorocké, o tomto povolaní sme hovorili, ale tu už sa ukončím. Povolanie potrebujem, nemyslím iba to, že ťa niekto nazve, že si nejaký v nejakej päťnásobnej službe, alebo nejaký pastier, alebo nejaký učiteľ, nejaký evangelista, ale hovorím o tom rídzom vnútornom povolaní, ktoré Boh pre teba má. A keď ho rozpoznávame pred Bohom, môžeme vojsť do tých prorockých vecí, v ktorých Boh je pripravený zmeniť naše srdce. Hovorím, povedal som vám také tak s humorom, že dúfam, že to nepotrebujete z určitej časti. A verím, že hovorím správne kvôli tomu, že vy poznáte z väčšiny svoje povolanie. Není to pre vás niečo nové. Pracujete na tom, idete na tom, idete za tým, nie ste ako tento Saul. A preto pre vás mám 2. Petra, kde sa hovorí o povolaní, ktoré už poznáme, ktoré máme. Preto sa, bratia, 2. Petra 1.10, snažte tým väčšmi robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. Možno už nie ste v tej fáze, kedy potrebujete sa pokoriť pred Boha a prijať povolanie, ktoré má Boh pre váš život, tú identitu, o ktorej Meli minulý týždeň hovorila, identitu v Kristovi. Že ste to už prijali, máte to, ale o to viac pre nás znie toto slovo, že si ho máme robiť pevným, to povolanie a vyvolenie, lebo keď to budeme robiť, neklesneme nikdy. My vieme veľmi dobre, do toho už vôbec nejdem, že Saul stratil svoje povolanie. Že sa stratil tú zmenu srdca, aj keď sa vrátil naspäť do kompanie prorokov a znovu zažil určitú zmenu, otočenie srdca. Bola to iba dočasná zmena. Už to trvalo iba chvíľu, tak ako kresťanom, ktorí chodia po zhromaždeniach, po konferenciách, namočia sa do Božej prítomnosti, sú potešení na chvíľu, ale vracajú sa naspäť do starého spôsobu života. Nevedia, pretože tam nie je pokánie, nie je tam hlboká zmena v srdci, ktorá by nás prenikla do hĺbky, kde by sme sa naozaj zlomili a povedali, naozaj asi musím dačo zmeniť podľa toho, čo mi Boh hovorí. Nie len stále hľadať svoje oslice. Preto, bratia, snažte si robiť pevný svoj povolanie, vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. To je teda úžasný výrok, neklesnete nikdy. Bude vám bohate poskytnutý vchod do večného kráľovstva nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Súrodenci, skončím s tým, čo som vám už aj povedal ako reakciu. Nechcem prevrátiť z hlavy na nohy tú kázeň, ktorú tu mal Tommy Hood pred niekoľkými týždňami. Pamätáte sa na ňu? Tá kázeň, úžasná kázeň, ktorú ináč som aj ja niečo podobné kázal na začiatku minulého roku, nové obdobie, nové stretnutie s Pánom. Tá kázeň hovorila o tom, že preto, aby sme mohli vojsť do nejakej fázy s Pánom novej, sa musíme s Pánom novým spôsobom stretnúť. Ale aj my s mojou ženou okamžite, keď sme sa nad tým zamysleli, sme si uvedomili jednu nesmierne dôležitú vec, že každé z tých stretnutí s Pánom nevypôsobil ani Peter, ani Nik, ale vypôsobil ich Ježiš. Ježiš sa rozhodol. Ježiš povedal, teraz takto pomôžem Petrovi. Ježiš sa rozhodol teraz takto, takže my sa môžeme rozkrájať, aby sme sa stretli s Pánom novým spôsobom a vošli do novej fázy. My sa môžeme rozkrájať, aby sme sa modlili, postili, robili veci a tak ďalej, aby sme zmenili svoje vlastné srdce. Ako skončíme? Zúfali. Uvedomujem si, že my nedokážeme Boha zmanipulovať alebo povedať mu, stretni sa teraz so mnou, lebo potrebujem novú fázu. My môžeme, a to, čo sme dnes na chválach robili, my voláme na meno Pánovo, my voláme k Bohu, ale potrebujeme na prvom mieste si uvedomiť, že my musíme zareagovať na Neho, na to, čo On robí s našim životom. A preto tu prichádza to, s čím sa snažím skončiť, to povolanie, do čoho ťa Boh volá, čo Boh robí, rozpoznať fázu, ktorá je teraz v tvojom živote. Je teraz fáza, keď som hovoril, alebo rozmýšľal som, robil som nejaký program do rádia o požehnaní, o tom, kto je skutočne požehnaný, alebo ako vyzerá požehnaný človek. Za požehnaného považujeme človeka, ktorý má ovocie, má úspech, má bohatstvo, neviem čo a tak ďalej. Ale potrebujeme si to uvedomiť, že to sa nedá vždycky takto posúdiť. Lebo čo sa týka požehnania a úspechu, prospechu, existujú rôzne fázy a jedno základné delenie na fázy, ktoré môžeš použiť, je fáza siatia a fáza žatia. A keď si vo fáze siatia, teda prípravy na niečo, tak to je obdobie plaču, kedy pracuješ, si verný, makáš, ale nemáš nič z toho. A keď ťa v tomto bode niekto posúdi, rozsúdi a povie, nie si požehnaný, tak súdi zle. Lebo nevidno na mne ešte to, za čo stojím, čo som uveril. Ale je tu druhá fáza, je tu fáza žatia, kedy žnem a zabudnem na plač a žnem s prespevovaním. A tu, keď ma už niekto vidí, no tak už povie, hej, no si požehnaný, máš úspech, si plodný a tak ďalej. Ale je to veľký omyl takto posúdiť človeka. Takže, súrodenci, nesúďme sa nesprávne. Ani sami seba nesúďme nesprávne. Rozpoznajme, v akej fáze sme. Som vo fáze siatia, som vo fáze čakania, som vo fáze žatvy, som v takej fáze, sú iné fázy, iné delenia. Ale toto je jedno delenie, ktoré vám dám. Takže reagujme na Božie povolanie a zareagujme na prorocké volanie. Či sme prorockí ľudia, alebo sme neprorockí, zavolajme na to, čo má Boh pre nás, pretože ak zareagujeme správne, keď sa to týka nás, alebo keď sa to týka iných, ako som dnes použil Martina, zareagujme na to, pridajme k tomu svoje modlitby, svoje financie, pretože čo tu hovorí, úžasnú vec, ktorú miluje každý neprorocký človek. Viete, čo miluje každý neprorocký človek, ako sa Peťa pýta? Že nemusím hľadať špecificky Božú vôľu, čo teraz mám robiť, čo nemám robiť. Lebo proroci sa vždy vyhovárajú, Pán mi nezjavil, keď sme robili evangelizačné dúchanie cez Bonkeho vyučovania v tomto zbore. Veľká väčšina ľudí zareagovala, ja budem evangelizovať, keď ma Duch Svätý povedie. A x rokov, odtedy, koľko prešlo, dnes sa môžeš opýtať, tak kedy ťa Duch poviedol do evangelizácie? No Duch Boží ma nepoviedol dodnes, žiaľ, Duch Boží niekde zlyhal. No, takže každý neprorocký človek miluje, že môže robiť to, čo v určitom zmysle chce, alebo čo môže, a že Boh to požehná. Rozumiete, kde sme asi zhruba? Asi veľmi nie, nevadí. Povedal mu Samuel Saulovi, keď toto všetko sa ti stane, keď sa zmení tvoje srdce a keď sa naplnia tieto veci, budeš premenený na iného muža, keď sa ti dostanovia všetky tieto znamenia, toto tu sa pozrite, súrodenci, vtedy urob to, čo práve nájde tvoja ruka. Lebo je Boh s tebou. Ako prorockí ľudia, my často čakáme na zmenu, na to, na zjavenie a tak ďalej, aby sme vtedy niečo špeciálne urobili. Ale ako neprorockí ľudia rozmýšľajú tak, ja chcem robiť to, čo viem, som, aký som a chcem, aby to bolo požehnané. A keď posluchneme, či ako prorockí alebo neprorockí ľudia, tieto znamenia, toto Božie povolanie a to, že on nám mení srdce pre nejaký zámer, Boh garantuje, že spravíš to, čo vieš. Hej, nemusíš sa porovnávať, že ja neviem spraviť to ako on, ja neviem spievať, ja neviem spraviť ono, ja neviem evangelizovať, ja neviem to. Boh hovorí, to, čo nájde tvoja ruka, sprav, to, čo vieš, sprav. Lebo tam je Boh s tebou. Vtedy učím to, čo práve nájde tvoja ruka, lebo je Boh s tebou. To je úžasné, čo si vedieť, že budem robiť to, čo viem robiť, ako je to dokonale, nedokonale, ale Boh to požehná a bude to, čo mám spraviť. Naozaj som sa už snažil asi 6-krát skončiť. Skončím s touto poslednou myšlienkou, Božím požehnaním. Keď som vám povedal, začal som vlastne cez dávanie, že keď rozpoznám to prorocké, čo robí Boh s niekým iným, alebo modlitebné, môžem k tomu pridať svojou modlitbou a svojim dávaním. A je to znamenie niečoho duchovného, že zasejem do toho, čo Boh robí, že pridám k tomu, aby sa stalo to, o čom Boh prorokuje. Ale okamžite hneď vidíme, že uprostred ľudu nastala aj opačná reakcia. A viete, aká bola tá opačná reakcia? Tá opačná reakcia bola, že spomedzi Božieho ľudu povstali ľudia, ktorí sa pozreli na Saula, vyvoleného, pomazaného, so zmeneným srdcom a povedali, toto, tento odkundes, nás má viesť? To je takisto možná reakcia Božieho ľudu. Či som prorocký alebo neprorocký, ja môžem byť súčasťou toho, čo Boh hovorí o nejakom povolaní, o nejakom Božom zámere a ja k tomu môžem pridať svoje srdce, rozumejúc, čo Boh chce dosiahnuť, alebo môžem vyjadriť svoj nesúhlas. A Saulová reakcia na tomto mieste, to, čo našiel vo svojej ruke, bolo jednak, že doviedol Izraela do víťazstva v prvej vojne, do ktorej hneď išiel. A zároveň, keď mu priniesli týchto synov Beliala, ktorí sa posmievali, že čo to je za odkundes, ktorý nás má viesť, sa ukázalo zrazu vo vojne, že voviedol Izraela do víťazstva, tak ich zavolali tých synov Beliala a hovorili, tu ich pobijeme pred tebou. Na tomto mieste sa odpovedal nie. Nikto nezomrie, kvôli tomu, že Boh nám dá víťazstvo dnes. To je reakcia Božieho povolaného a Božieho pomazaného človeka. Ale chcem vám povedať, nebuďme synovia Beliala. Majme svoje pochybnosti, majme svoje rozmýšľanie, ale dajme si pozor na to, či vstupujeme do prúdu toho, čo Duch Svätý hovorí a robí, či dávame do toho svoje modlitby, svoje dva pecne chleba, alebo vyjadrujeme svoje reči, no toto a tento, určite nie. A skončil som negatívne, takže musím ešte jeden koniec vymyslieť. Je to dobré? Ďakujem ti, Pane. Bolo, keď obrátil svoje plece, toto milujem, tento verš, aby išiel od Samuela, že mu Boh premenil srdce na iné a dostanovili sa všetky tie znamenia. Samuel je teda iný prorok. Takéto proroctva, že ideš, stretneš dvoch, tam troch, tam to sa stane, toto. Takéto chcem, srdenci. Čakám budúcu nedelu teda. Keď som hovoril o slovách poznania a slovách múdrosti, tak som tiež čakal, že ich bude trošku viacej, no ale nevadí. Ďaká Bohu, verím, že ideme postupne, že nás Boh niekde vovádza. Takže predkladám ti, Pane, zo srdca, predkladám ti Boží ľud, Pane, predkladám ti tento zbor, predkladám ti nás všetkých, aby tam, kde treba, sme mohli dojsť k zmene srdca. Nie tak, ako by som ju ja chcel, ako ju ja očakávam od seba alebo od iných, Pane, ale tak, ako ju ty chceš nám dať. Ty nám chceš dať, Pane, dobré veci viac, ako my ich chceme pre seba. Aj dnes sme prichádzali, Pane, so svojimi oslicami, so svojimi problémami, ale ty si túžil ešte viac, Pane, dotknúť sa nás aj prorockými symbolmi na tomto zhromaždení, na týchto chválach a zmeniť naše srdce kvôli povolaniu, ktoré máš pre nás. A verím, že sme zareagovali správne, ako zbor, že sme zareagovali i na povolanie, ktoré máš pre tento zbor a hovoríme na to áno, Pane, áno, amen, Pane, chceme poslúchať tie prorocké kroky, ktoré máš pre nás, aby sme mohli vojsť do svojho povolania a byť verejne, tak ako Saul bol verejne potom rozpoznaný a verejne vošiel do svojej služby, aby sme mohli ešte viac ako zbor vojsť do tejto svojej služby. Verím, Pane, a pripomínam ti Izajaša 48, ktorého si nám dal ešte v Cvernovke, aj ohľadom budovy, aj ohľadom ďalšieho smerovania tohto zboru, že ty si Hospodin, Boh Izraelov, vykupiteľ, Hospodin, ktorý povedal, ja, Hospodin, tvoj Boh, ťa učím, ako nadobudnúť bohatstvo a povediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Tieto dve veci ti pripomínam, predkladám a verím, že to sú tie kroky, ktoré máš pre nás, aby sme podľa nich išli, aj zažili premenu srdca, aj zažili nové stretnutie s tebou, nové pomazanie, ako Meli opisovala dnes nejaké nové pomazanie, nový pocit pred tvojim trónom, nová úroveň zjavenia, aby sme cez nové stretnutie s tebou mohli vojsť do nových vecí v tomto zbore, ako kráľovstvo Bože tu v tomto meste a v národe. Ďakujem ti, že my poslušnosťou, Pane, zažijeme zmenu srdca a všetko zaopatrenie, ktoré pre túto zmenu potrebujeme. Ďakujem ti za ľudí, ktorí sa zvonku pridajú, ako tí proroci s tými dvoma pecňami. Ďakujeme ti, že my sa vzájomne môžeme pridávať jeden k druhému modlitbami, braním do úst toho, čo Boh o nás hovorí a dávaním svojich darov do toho. Nech sú to maličké semienka, ako tých pár eur, Pane, ktoré som v tom príklade hovoril pre toho brata, ktorý chcel ísť do Ameriky, Pane. Ďakujem ti, že ty to nesmierne žehnáš, tie semená, a skrze tie semená otváraš cestu preto, aby prišlo viac a viac zaopatrenia. Skutočne, dokonale, plné, prehojné zaopatrenie aj pre tento zbor, pre budovu, čokoľvek, čo pre nás máš. A mnoho, mnoho viac, ako dokážeme predstaviť si snívať. A Boží ľud povedal, ja, že konečne poviete, takže dobre ste povedali, OK, konečne, amen.